Prevođenje sa bugarskog na španski jezik. U onim situacijama kada klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa bugarskog jezika na španski za različita dokumenta, najbolji način da tu uslugu dobiju u kompletu jeste da se obrate prvoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. A budući da su i prevodioci i sudski tumači u timu pomenute institucije, na taj način klijent dobija prvo prevod u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Pa je tako obrađen dokument potpuno pravno ispravan i spreman za dalje korišćenje. Ovu vrstu overe ne treba mešati sa stavljanjem apostil, odnosno haškog pečata, na dokumenta, jer tu vrstu overe isključivo rade institucije Republike Srbije koje su nadležne. Pa iz tog razloga klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na španski za ma koji dokument, i iznosimo preporuku da potraže ove podatke u nadležnim institucijama, jer će tako dobiti mogućnost da ne gube vreme i novac. Potrebno je da tada pitaju prvo, da li je haški pečat obavezan za njihova dokumenta, uzevši u obzir da se on ne zahteva uvek baš za sva dokumenta, za koja se vrši prevođenje sa bugarskog jezika na španski. A posle toga i da pitaju da li se stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač pristupe njegovoj obradi, ili posle toga, pošto su ta dva načina overe apostil pečatom i najčešća. A kada sve pomenuto budu saznali, potrebno je da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata isključivo na uvid sudskom tumaču, jer on ima obavezu da ih uporedi sa prevodima, pa tek onda sme da pristupi njihovoj overi. Uz mogućnost da lično dostave dokumenta u izabranu poslovnicu Akademije Oxford, klijenti koji su zainteresovani za ovu uslugu mogu da odaberu i varijantu njihovog slanja preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali to mora biti preporučena pošiljka. Kada naši stručnjaci završe obrađivanje dostavljenih dokumenata, klijenti mogu da ih lično preuzmu u prostorijama određene poslovnice ili da traže da im budu dostavljena na određenu adresu, s tim što se ta usluga odvojeno plaća. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da izvrše i hitan prevod sa bugarskog jezika na španski za bilo koji dokument, a samo tada je dozvoljeno da prvo pošaljete skenirane sadržaje preko maila, pa tek onda i da izvršite dostavljanje originala, ali je neophodno da izaberete najbrži od svih načina koje smo prethodno pomenuli. Osim onih dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, naši stručnjaci obrađuju i poslovna dokumenta, godišnji i finansijski izveštaj, poslovne odluke, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, statuti preduzeća i druga, ali i sve vrste pravnih akata, punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske žalbe, rešenja i odluke, sudske presude i tužbe i ostala dokumenta vezana za pravo i sudstvo. Isto tako prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja, odnosno nauke, poput na primjer diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i nastavnih planova i programa fakulteta, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, te rezultata naučnih istraživanja. A po potrebi uradit ćemo i direktan prevod sa bugarskog jezika na španski za sve vrste radova, kao na primjer seminarskih i diplomskih, ali i naučnih, te možemo da prevedemo i naučne patente, odnosno ma koji drugi dokument koji se vezuje za obrazovanje ili nauku. Na zahtev klijenata prevodimo i sve tipove dokumentacija, počev od tehničke i građevinske, preko tenderske, pa do medicinske. To to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. U mogućnosti smo i da izvršimo prevođenje sa bugarskog jezika na španski za sva lična dokumenta, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, umrlica, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, pasoš, vozačka dozvola i druga lična dokumenta. Podrazumeva se svakako da će sudski tumači i prevodioci da obrade i mnoge druge sadržaje, što uključuje prevod kako tekstova, stručnih i popularnih, tako i udžbenika, odnosno marketinških materijala, gde spadaju flajeri, vizit karte, PR tekstovi, brošure, plakati i drugi. Omogućit ćemo i klijentima kojima su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na španski za internet sajtove, odnosno ostale web sadržaje, kao što su online katalozi, internet prodavnice, softveri i ostalo, da dobiju maksimalno profesionalnu uslugu, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su usko specijalizovani za to, poznaju i sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koja primenjuju prilikom njihove obrade. A pored svega do sada pomenutog, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje da dobiju i kompletno obrađene video, ali i audio materijale, poput recimo serija i filmova različitih žanrova i tipova, odnosno emisija, reklamnih poruka i drugih. Ova usluga uključuje kako njihov prevod sa bugarskog jezika na španski, tako i sinhronizovanje i titlovanje prevedenih sadržaja. Naravno, po potrebi, vršimo i usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, a tada klijentima nudimo kako simultani i konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata sa bugarskog jezika na španski. A u prilici smo i da onima za čiji događaj je primenljiva ta vrsta usluge ponudimo po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da su u našem timu i stručnjaci koji mogu da pristupe redakturi onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti, to svi zainteresovani klijenti kod nas dobijaju i profesionalnu lekturu i korekturu. Prevod pravnih akata sa bugarskog na španski jezik. Bilo koji tip pravnih akata, prevodioci sudski tumači će na zahtev klijenata da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi prvenstveno na presude o razvodu braka, odnosno ostale tipove sudskih presuda, ali i na punomoće za zastupanje, sudska rešenja i tužbe, odnosno tekovine Evropske unije, ugovore i sudske žalbe, kao i odluke i ostala dokumenta koja su vezana za pravo i sudstvo, medicinsku dokumentaciju, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, i sva lična dokumenta, kao što su lična karta, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i dozvola za boravak. Zatim uverenje o državljanstvu, venčani list, pasoš, radna dozvola, umrlica i druga. Isto tako sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata prvo prevode u ovoj jezičkoj varijanti, a potom i overavaju pečatom zvaničnog lica. U pitanju je overa sudskog tumača, kojom se potvrđuje da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalnom, pa se zato od klijenata kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na španski, zahteva da prilože i originalna dokumenta na uvid. Uz to, također se preporučuje da klijenti prethodno sami provere da li se za određena dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji zahteva dodatna vrsta overe, to jest da li je potrebno staviti na njih apostil, odnosno haški pečat, pošto sudski tumači i prevodioci za taj tip overe nemaju ovlašćenja. Rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje izveštaje, odnosno poslovne odluke, a zatim i fakture i osnivački akt preduzeća, kao i finansijske i revizorske izveštaje, ali i statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja su usko vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica, naši stručnjaci na zahtev klijenata takođe će da obrade. A sem toga, u prilici smo i da im ponudimo prevođenje sa bugarskog jezika na španski, kako za rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, i diplomu i dodatak diplomi, tako i za potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za diplomske i naučne radove, ali i za uverenje o položenim ispitima, te za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a tiču se ili nauke ili obrazovanja. Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev klijenata vrši i obradu različitih vrsta dokumentacija, a prvenstveno tenderske i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere, tako da sudski tumači i prevodioci uz građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka vrše i direktan prevod sa bugarskog jezika na španski i za uputstva za rukovanje, makoliko ona bila kompleksna, odnosno za deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja se svrstavaju u ove i ostale tipove dokumentacija. Potvrdu o stanju računa u banci, odnosno o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, kao i saglasnost za zastupanje, zatim i potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Kad god postoji potreba za tim, naši stručnjaci u optimalnom roku obrađuju kompletno, to jest prvo vrše njihovo direktno prevođenje sa bugarskog jezika na španski, a potom i overavaju pečatom sudskog tumača. Prevođenje PR tekstova sa bugarskog na španski jezik. Uzevši u obzir da je oblast marketinga poznata kao jedna od onih koje se najčešće menjaju, a zarad ispunjenja zahteva klijenata i tržišta, to se neprekidno javljaju novi marketinški materijali za koje klijenti zahtevaju prevod sa bugarskog jezika na španski. A jedan od tih materijala svakako su i PR tekstovi. Tako da prevodilac i sudski tumač koji se angažuju na njihovoj obradi mogu u potpunosti da odgovore svim zahtevima klijenata, budući da poznaju odlično sva marketinška pravila koja se primenjuju na adekvatan način. Sem toga, oni će po potrebi da obrade i reklamne brošure, odnosno flajere i letke, kao i vizit karte, ali i brošure, plakate i kataloge, te sve ostale marketinške materijale. A kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na španski, bitno je da naglasimo da sudski tumači i prevodioci svakako obrađuju najrazličitije vrste sadržaja u pisanom obliku, ali isto tako klijentima omogućuju i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, uz simultano kao i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje sa bugarskog jezika na španski, klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što oni mogu da dobiju po izuzetno povoljnim cenama. Da bismo se opredelili za najbolju moguću uslugu, to jest upravo onu koja će u potpunosti da odgovori svim zahtevima koje navodi konkretan događaj, potrebno je da nam klijenti dostave validne informacije koje se odnose na njegovu organizaciju. Pod tim mislimo kako na podatak o broju učesnika i predviđenom trajanju određenog događaja, tako i na one informacije koje se odnose na njegovu organizaciju, kao i na prostoru u kome treba da bude održan. Tek kada naš stručni tim dobije ove informacije, bit ćemo u mogućnosti da navedemo jasno koja od svih pomenutih usluga je najbolja za primjenu tom prilikom. Uz prevođenje sa bugarskog na španski jezik za popularne i tekstualne materijale, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i naučne, odnosno stručne sadržaje bilo koje vrste. Kada je u pitanju njihova tema, klijenti uopšte ne treba da brinu ukoliko je ona nešto kompleksnija, jer naši stručnjaci imaju vrlo visok nivo opšteg obrazovanja, tako da u principu mogu da se snađu sa bilo kojom tematikom. A osim tekstova koji su vezani za oblast sociologije, psihologije i filozofije, odnosno onih koji se odnose na oblast turizma i ekologije i zaštite životne sredine, sudski tumači i prevodioci rade i prevod sa bugarskog jezika na španski za tekstove iz oblasti politike, finansija i ekonomije, te bankarstva i farmacije, ali i medicine, zatim komunikologije i mnogih drugih grana, i to ne samo prirodnih, već i društvenih nauka. Prevodi članaka iz novina sa bugarskog jezika na španski. Ne samo da klijenti kod nas dobijaju direktno prevođenje novinskih članaka sa bugarskog na španski jezik, nego i sadržinu makog tipa časopisa. Po potrebi, prevodilac i sudski tumač obrađuju i književna dela, bez obzira da li su u pitanju romani ili poetska, odnosno prozna dela, te beletristiku i ostale, ali i udžbenike različitih vrsta. Uzevši u obzir da su profesionalni lektori i korektori isto tako u našem timu, svi oni klijenti koji su prevođenje sa bugarskog na španski jezik dobili na nekom drugom mestu, a kvalitetom obrade nisu zadovoljni, mogu da dobiju uslugu korekture ovakvih materijala. Onda kada je to potrebno našim klijentima, radimo i direktno prevođenje sa bugarskog na španski jezik za web sajtove, i to maksimalno profesionalno i uz primjenu SEO optimizacije, Search Engine Optimization, tako da će konkretan website ubrzo biti mnogo bolje kotiran na internet pretraživačima. A pored njih, sudski tumači i prevodioci također u ovoj varijanti jezika obrađuju i online kataloge, a zatim i web prodavnice, kao i programe, aplikacije i sve ostale sadržaje koji su usko vezani za oblast interneta. Reklamne poruke, kao i serije, a zatim i zabavne emisije, kao i sve one koje imaju informativni ili obrazovni karakter, te one koje su namenjene mališanima. Također će sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika da prevedu. A tu su i prevodi sa bugarskog na španski jezik za animirane filmove, kao i za igrane filmove bilo kog žanra, odnosno za dokumentarne, crtane i sve ostale video i audio sadržaje. Da bi naši klijenti dobili njihovu kompletnu obradu, pobrinut će se stručnjaci koji su u našem timu zaduženi za titlovanje i sinhronizovanje svih prevedenih video i audio sadržaja. Cena prevoda sa bugarskog na španski jezik ili sa španskog na bugarski jezik je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na španski jezik ili sa španskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.